Otvorme si Božie slovo, Bibliu, a vyhľadajme si prvú kapitolu Evanjelia Lukáša. Evanjelium Lukáša, prvá kapitola. Budeme z nej čítať najprv od 5. verša po verš 18. Nie, po verš 19. vrátane 19. a potom od 26. po 33. verš. Takže Evanjelium podľa Lukáša, prvá kapitola, čítajme v mene Božom od 5. verša tieto slová. Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňažskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhodne si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. Raz, keď Zachariáš konal pred Bohom kňažskú službu podľa poriadku svojej triedy, podľa obyčaj kňažskej služby, pripadol na neho los, aby vošiel do pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Počas kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu. Zachariášovi sa zjavil pánov anjel, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade naň sa Zachariáš preľakol a zmocnila sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a mnohí sa potešia z jeho narodenia. Veď bude veľký pred pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje, bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone. Mnohých z izraelských synov obráti k pánovi, ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých. A pripravil tak pánovi dokonalý ľud. Zachariáš povedal anielovi: podľa čoho to poznám? Veď ja som starec. Moja manželka je v pokročilom veku. Anjel mu odpovedal: ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a má poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radostnú zvesť. Od 26. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: raduj sa, plnosti milá, milosti plná, pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jakobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Pred nejakým časom som čítal takú milú príhodu o istom orientálnom panovníkovi, ktorý raz odcestoval do Európy a zúčastnil sa na jednom koncerte. Na záver krásneho predstavenia sa ho opýtali, ktorý bod programu sa mu najviac páčil. Odpovedal ten prvý. Tak na jeho počesť tú prvú skladbu ešte raz zahrali. On však pokrútil hlavou a povedal, nie, celkom prvý. A tu sa zistilo, že on mal na mysli, viete čo? Ladenie nástrojov na začiatku koncertu. V prvej kapitole Lukášovho evanjelia počujeme, ako sa ladia nástroje na tú veľkú Božiu vianočnú symfóniu. Už to samotné ladenie je nádherné, ale skladba, tá veľká Božia symfónia, ktorá zaznie na Vianoce, je oveľa krajšia. My sme zatiaľ ešte pred Vianocami. A preto dnes zostaneme ešte len pri prípravách na Vianoce, pri tom ladení hudobných nástrojov. Hoci sa jedná len o prípravu, už počas nej zaznieva jeden tón, ktorý sa naplno rozozvučí na Vianoce. Viete, ktorý je to tón? Čo je to za tón? Je to tón radosti. Všetky nástroje sú naladené na tento spoločný tón. Najprv počujeme anjela Gabriela, ako oznamuje kňazovi Zachariášovi, budeš mať radosť a plesanie. A o niečo neskôr ten istý anjel hovorí Márii, raduj sa. A keď sme ďalej čítali prvú kapitolu Lukáša, tak by sme počuli, ako sa títo dvaja radujú. Ako aj Zachariáš spieva, aj Mária spieva. Možno si poviete, že na tom nie je nič nezvyčajné, nič mimoriadné. Zachariáš sa tu dozvie, že sa stane otcom. Otcom Jána Krstiteľa. Mária sa dozvie, že sa stane matkou Ježiša Krista, Božího syna. Je celkom prirodzené, že budúci rodičia sa radujú, lebo majú dôvod sa radovať. Ale čo tí ostatní? Čo oni majú z ich radosti? Z radosti Zachariáša a Márie? Veď to dobre poznáme, ako to v živote chodí. Kde sa jeden raduje, druhý plače. Kde jeden plesá, druhý smúti. Šťastie jedného je neraz vykúpené nešťastím druhého. Radosť jedného častokrát býva na úkor druhého. Ale toto neplatí o radosti, o ktorej je reč v tejto kapitole. Táto radosť nebola na úkor druhých, práve naopak. Tu sa radosť jedného stane radosťou aj tých ostatných. Anjel hovorí Zachariášovi, mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, z narodenia Jána Krstiteľa. A to isté platí o Márinej radosti. Ak ona v prvej kapitole počuje, raduj sa, v druhej kapitole anjel hovorí, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkému ľudu. Ako je možné, že radosť týchto jednotlivcov sa stane nakoniec radosťou mnohých ďalších? No je to možné len a len preto, len vďaka tomu, že autorom tejto radosti nie je človek, ale sám Boh. To, čo sa tu deje, to nie je čiste súkromná vec, ktorá sa týka len Zachariáša a Márie. To, čo sa tu deje, presahuje rámec života týchto jednotlivcov. Prekračuje aj hranice ich rodín, ich mesta, dokonca i hranice ich národa. To, čo sa tu odohráva, má celosvetový, univerzálny, dejinný význam a dosah. Lebo tu sa odohrávajú Božie dejiny spásy. A tie sa týkajú všetkých a každého. Preto radosť, ktorú prežije Zachariáš i Mária, nebude len ich súkromnou radosťou. Stane sa to radosťou mnohých ďalších. Lebo kde je Boh pri diele, tam radosť jedného nejde na úkor druhého. Naopak, radosť jedného sa stane radosťou mnohých ďalších. Radosť, ktorú tu anjel zapálil v Zachariášovi a v Márii, sa odtedy začne šíriť ako požiar celými stáročiami, celými dejinami. Je to radosť, ktorú chce Pán Boh zapáliť i dnes v nás, v našich srdciach. Neviem, v čom vy hľadáte radosť. Je to prirodzené, že by sme boli radi, keby sme mohli prežívať radosť z rodiny, z rodinnej situácie, radosť zo svojej pracovnej situácie, radosť zo svojej osobnej situácie a tak ďalej. Je to prirodzené. Ale dnešné slovo nás pozýva k tomu, aby sme radosť našli v tom, čo koná Boh. Pretože toto je radosť, ktorú nám potom nikto nemôže vziať. A čo je to, čo koná Boh? Z toho prečítaného bohatého slova chcem počiarknúť len dve veci. Tieto dve veci sú zároveň dôvodom k radosti. Nie len pre Zachariáša a Máriu vtedy, ale aj pre nás dnes. Ten prvý dôvod k radosti máme vidieť v tom, že Boh opäť hovorí. Posledný prorok, ktorý izraelskému národu tlmočil Božiu vôľu a Božie slovo, pôsobil pred 400 rokmi. Bol to prorok Malachiáš. Po ňom ako keby sa nebo zatvorilo. 400 rokov Boh mlčal. 400 rokov nevystúpil prorok, ktorý by mohol povedať: takto hovorí Hospodin. Ale teraz, po 400 rokoch, sa zrazu nebo otvorí, prichádza anjel k Zachariášovi a oznamuje mu narodenie syna Jána, o ktorom je povedané, že bude prorokom Najvyššieho. Čo znamená narodenie, oznámenie o narodení proroka? Je to oznámenie, že Boh sa opäť rozhodol prehovoriť. Boh nehovorí tak, že by z neba na nás kričal. On si používa ľudí. V starej zmluve to boli proroci. Oni sa stali Božími hovorcami, Božími ústami. A Ján sa stane posledným prorokom, cez ktorého prehovorí Boh. Prečo posledným? Preto, lebo Boh sa rozhodol prehovoriť ešte iným spôsobom. Spôsobom, ktorý bude definitívny, konečný, úplný, raz a navždy dostačujúci. Boh sa rozhodol prehovoriť nie sprostredkovane, ale osobne. Preto anjel neprichádza len za Zachariášom, aby mu oznámil narodenie Jána. On prichádza aj k Márii, aby jej oznámil narodenie Ježiša. Kto bude Ján? Prorok Najvyššieho. Kto bude Ježiš? Syn Najvyššieho. ako hovorí Gabriel Márii. Boží syn. To je to konečné Božie slovo, ktorým Boh prehovorí raz a navždy. Ako čítame v epištole Židom, že Pán Boh predtým hovoril rôznym spôsobom, ale teraz, v tom poslednom čase, prehovoril v svojom synovi raz a navždy, definitívne, s konečnou platnosťou. Toto je teda prvý dôvod k radosti. Boh opäť hovorí. Najprv prehovoril cez proroka Jána, krstiteľa, aby potom definitívne prehovoril cez svojho syna Ježiša Krista. Čo to znamená? Že Boh hovorí. Znamená to, že my nežijeme v nemom vesmíre a v nemom svete. Sú totiž ľudia, ktorí si myslia, že ak aj Boh existuje, tak mlčí. A človek je ponechaný sám na seba, na svoje dohady a predstavy o Bohu. Nie. Vianoce zvestujú, že Boh nemlčí. On hovorí a hovorí veľmi zrozumiteľne. Hovorí dokonca ľudskou rečou. Ale prečo potom mnohí nepočujú Boha, keď Boh hovorí? Problém nie je na strane Boha, ale na strane človeka. Problém nie je v tom, že Boh nehovorí, ale že človek nepočuje. Nepočuje preto, lebo nechce počuť. My sme ohluchli. A to v dôsledku choroby, ktorá nie je chorobou sluchu, uší, ktorá je chorobou srdca. Stvrdlo nám srdce. Preto nepočujeme Boha. Lebo Boha možno počuť len srdcom. Ale ten, kto sa neuspokojí s odpoveďami na základné otázky života, ktoré ponúka tento svet. Ten, kto chce spoznať pravdu o sebe, o Bohu, o svete, o budúcnosti, o večnosti, pre toho majú Vianoce úžasnú správu. Boh opäť hovorí. Rozhodol sa prehovoriť nielen cez izraelského proroka Jána Krstiteľa, ale aj cez svojho syna Ježiša Krista. Boh nemlčí. Ale hovorí. To je prvý dôvod k radosti. Ten druhý dôvod k radosti je v tom, čo Boh hovorí. My sme tam čítali v tom 19. verši, keď anjel Gabriel hovorí Zachariášovi, ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a mám poslanie prehovoriť s tebou a odovzdať ti túto radosnú zvesť. Doslova preložené, záver toho verša by mal znieť takto. Som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti evanjelium. Evanjelium. A čo znamená evanjelium? V preklade radosná správa, radosná zvesť. Odkiaľ prichádza evanjelium? Odkiaľ prichádza radosná zvesť? Anjel hovorí, ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom. On ma poslal s touto správou. Viete, čo je na evanjeliu najkrajšie? Že pochádza a prichádza od Boha. Inak by s týmto evanjeliom bol už dávno koniec. Pretože evanjelium je mnohým ľuďom len k zlosti. Ako povedal Pavol kedysi, pre nábožných ľudí, Židov, je len pohoršením, uráža to ich náboženskú pýchu, uráža samospravodlivosť zbožných. Pre Grékov, vzdelaných ľudí, je zase evanjelium bláznovstvom, uráža ich intelektuálnu pýchu. Ukrižovaný spasiteľ, to je bláznovstvo. Evanjelium má v tomto svete veľmi zlé vyhliadky. Veľmi zlé perspektívy. Ale keďže evanjelium prichádza od živého Boha, stáva sa prúdom života, ktorý nikto nemôže zastaviť a ktorý mnohým stále prináša záchranu a život. Dnes mnohí ľudia otvárajú noviny s tým, že tam sa dočítajú radosné veci. Ale v novinách nenájdete evanjelium. Niečo, čo by naozaj zohrialo a potešilo vaše srdce. Iní si zapínajú televízor s nádejou, že tam uvidia radosné veci. Ale ani v televízii nenájdete evanjelium. Evanjelium neprichádza ani od politikov, ani od umelcov, ani od hercov, ani od športovcov alebo spisovateľov. Nečakajme to od nich. Tento svet nemá pre nás skutočné evanjelium. Nemá pre nás skutočne radosnú zvesť. Ale Boh má. Jedine On. A to je úžasné, že práve tam, kde by sme mohli čakať presný opak, sme sa dočkali veľkého prekvapenia. Veď Boh mal všetky dôvody preto, aby mal pre nás zlé správy. Nie dobré, zlé správy, smutné správy. Ničím sme si nezaslúžili, aby mal pre nás niečo dobré, niečo radosné. Tak potom, ako máme tomu rozumieť, že Boh má pre nás evanjelium? No tak, keď pochopíme a porozumieme, čo je vlastne evanjelium, o čo sa v ňom hovorí. Najlepšie to máme vysvetlené v slovách anjela, ktoré zvestoval Márii. Keď on jej hovorí v 30. verši, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. A tu je vysvetlenie, prečo je evanjelium radosnou zvesťou. Preto, lebo evanjelium je zvesť o veľkej Božej amnestii, ktorú Boh vyhlásil na Vianoce. Čo znamená amnestia? No, udelenie milosti. A Mária tu stojí ako jedna z mnohých, na ktorú sa tá amnestia, tá vianočná amnestia vzťahuje. Dvakrát je anjel zdôrazňuje, ty si obdarovaná milosťou, ty si našla milosť u Boha. Kto je to, kto potrebuje milosť? No odsúdenci, väzni, ktorí si odpikávajú trest za svoje viny, zločiny. A keď Biblia hovorí o milosti, tak nás tam tiež zaraďuje. Medzi takýchto ľudí, medzi odsúdencov. Je síce pravda, že človek takto seba nevidí. Ale Biblia sa nestará o to, ako my vidíme sami seba. Ona nám jednoducho oznamuje to, ako nás vidí Boh. A on nás vidí ako ľudí, ktorí sú odkázaní na jeho milosť, na jeho amnestiu. A to práve preto, že nás vidí ako odsúdencov, o ktorých už bol raz vynesený rozsudok. Rozsudok, ktorý znie vinný. Vinný pred Bohom, vinný v Božích očiach, vinný pred Božím tribunálom. A keď nám to raz dôjde, že pred Bohom, pred ním stojíme ako vinní a odsúdení, tak nás potom zrazu začne zaujímať, ako sa z tejto situácie dostať von. Vtedy nás zrazu začne zaujímať, ako sa dá nájsť milosť u Boha. Čo môže urobiť človek preto, aby na svoju adresu počul slová, ktoré tu počuje Mária? Našla si milosť u Boha. toto krásne slovné spojenie nájsť milosť u Boha sa prvýkrát v Biblii spomína v súvislosti s Noachom. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. A lepšie tomuto porozumieme, keď to prečítame obrátenie. Ale milosť Hospodinova našla Noacha. To isté platí o Márii. Ale milosť Božia našla Máriu. Ona ju nehľadala. To milosť hľadala ju. Keď Boh hľadá človeka, to milosť hľadá človeka. A prečo Boh hľadá človeka? Preto, lebo človek nehľadá Boha. Človek je na úteku pred Bohom. Ak je niečo, v čom sa človek veľmi dobre vyzná, tak je to práve ako utekať preč od Boha. Veď od Adama s Evou sme až dodnes na úteku. A prečo? Pretože máme k tomu svoj dôvod. Máme toho veľa na rováši, na svedomí. Ale vianočná, ba už i tá predvianočná, tá adventná zvesť je práve v tom úžasná, že zvestuje človeku, Boh ťa hľadá. Nie preto, aby ťa zničil, ale preto, aby ťa zachránil. My utekáme o dušu pred Bohom, ktorému aj tak nemôžeme ujsť. Veď on nás ľahko dochytí. On si na nás raz počká. Ale tu môžeme počuť, že Boh, ktorý nás hľadá, nehľadá nás pre naše zlé, ale pre naše dobré. Neboj sa, nemusíš utekať predo mnou, lebo si našiel milosť v mojich očiach. Aký nezmyselný je každý útek človeka pred Bohom. Veď Boh nie je náš nepriateľ. Viete, kto je náš najväčší nepriateľ? My sami sebe. My sami pre seba sme tými najväčšími nepriateľmi. Myslíme si, že vieme najlepšie, čo je pre nás dobré, a pritom sa rútime do záhuby. Ale Božia vianočná amnestia chce aj nás zastaviť na našom úteku. Boh sa rozhodol udeliť milosť odsúdencom. Preto Pavol apoštol v súvislosti s narodením Krista hovorí, zjavila sa milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom. Preto evanjelista Ján o tej istej milosti hovorí, že sme z jeho Božej plnosti, plnosti Božieho syna vzali, a to milosť za milosťou. Jedna milosť za druhou. Človeka to pokoruje, keď počuje, že je odkázaný na milosť. Ale pre toho, kto poznal svoj stav pred Bohom, svoju situáciu pred Bohom, to je tá najkrajšia zvesť. To je rajská hudba. Boh ma hľadá. Mňa, ktorý som nehľadal jeho. Ale nehľadá ma preto, aby ma zničil, ale preto, aby ma omilostil. A vtedy je koniec strachu. Preto anjel hovorí Mári, neboj sa, lebo si našla milosť u Boha. Milosť našla teba, už je koniec strachu, už sa nemáš dôvod báť. Ale milosť nielen zbavuje strachu, milosť naplňa radosťou. Raduj sa, obdarená milosťou. Toto je ten pravý dôvod k radosti. Boh ma obdaril svojou milosťou. Mária potrebovala milosť rovnako, ako my ju potrebujeme. A my ju potrebujeme rovnako, ako ona. To, čo anjel oznamuje Márii, to Biblia oznamuje aj nám. Oznam o veľkej Božej amnestii. A keď som dnes ráno pri oznamoch hovoril, že nemáme veľmi čo povedať k oznamom, tak teraz to opravujem. Máme. Toto je najväčší vianočný oznam. Oznam o Božej amnestii, ktorú Boh vyhlásil na Vianoce. A teraz už rozumieme, prečo anjel hovorí Zachariášovi, som poslaný, aby som ti zvestoval evanjelium, radosné správy. Lebo keď rozumiem, o čo ide evanjeliu, vtedy rozumiem, prečo je evanjelium radosnou správou. Takže, o čom sme dnes hovorili? Hovorili sme o tom ladení hudobných nástrojov, o tom adventnom ladení hudobných nástrojov na veľkú vianočnú Božiu symfóniu. Áno, samotná symfónia je ešte pred nami. Ešte musíme niekoľko dní počkať. Ale už z tohto ladenia sme mohli vycítiť, v akom tóne bude znieť vianočná symfónia. Celá, od začiatku do konca, bude znieť v radosnom tóne. Preto aj všetky tie nástroje sa nalaďujú na tento spoločný tón, na tón radosti. A my dnes sme pozvaní k tomu, aby sme sa tiež naladili na radosný tón. Možno sme dnes neprišli naladení na tento tón, možno sme prišli rozladení. Rozladení všeličím, čo sa deje v našom živote, čo sa deje okolo nás i mimo nás. Ale dnešné slovo nás pozýva k tomu, že ak sme prišli rozladení, tak môžeme odtiaľto odísť naladení. Naladení na ten tón radosti. Prečo? Pretože máme k tomu dôvod. Ten prvý dôvod je ten, že Boh opäť hovorí. Nebo sa opäť otvorilo, nebo prehovorilo. A urobilo to spôsobom, ktorému každý človek môže rozumieť. Nielen Ján Krstiteľ, prorok Najvyššieho, ale aj Boží syn, syn Najvyššieho, je na ceste k nám. Boh hovorí ľudskou rečou. My už viac nie sme odsúdení na naše dohady a tápanie ohľadne zmyslu nášho života, našej existencie. Prečo som tu? Odkiaľ som prišiel? Kam smeruje môj život? Ale nie len to, že Boh hovorí, je dôvodom k radosti, ale najmä to, čo Boh hovorí. To je dôvod k radosti. Anjel sa tu stáva prvým zvestovateľom evanjelia. A Mária počula, o čo vlastne v evanjeliu ide. Že Boh sa rozhodol vyhlásiť amnestiu, udeliť milosť vinným a odsúdeným. Už viac nemusíme utekať od Boha. Môžeme utekať k Bohu a radovať sa z toho, že aj nás našla jeho milosť. Ak milosť našla i teba, máš ten najväčší dôvod naladiť svoju dušu, celé svoje srdce na túto radosnú nôtu. A to napriek všetkému. Napriek covidu, napriek pandémii, napriek takej situácii, aká vládne okolo nás, alebo v našej blízkosti, alebo v našej rodine. Napriek všetkému my môžeme svoje srdce naladiť na tón radosti. Vďaka milosti, ktorá našla i nás. Amen.